so spesifieke Here wat met sommige van ons praat vanoggend. Daar is 'n spesifieke woord wat hy vir jou wil gee. Vanoggend wil hy nie deur iemand anders met jou praat nie. Vanoggend wil hy nie 'n boodskapper na jou stuur nie. Vanoggend sê die Heilige Gees, hy wil met jou praat. Hy wil jou ore kom oopmaak om sy stem te hoor. Dankie dat jy dit met 'n sagte stil stemmetjie in elkeen van ons harte kan praat. Heer, ons sê ons wil die stem weer hoor. Ons wil veel beelde sien en visioene en drome ontvang. Heer, ons het ons daaglikse brood. Die woord wat U steeds spreek in ons harte. En net voor ons vir die offerande bid, is daar iemand met 'n spesifieke woord op hulle hart wat hy voor die Here met ons wil deel? Miskien 'n beeld wat jy gesien het tydens die aanbidding. So iemand is hier welkom om te kom deel.
Philip, ach, ek is vanoggend ek weer eens gedink oor hoe ek lewe vir die volgende dag en vir oor môre en vir volgende jaar. Dit lyk of dit beter gaan gaan daar. Ag, en dit het net gevoel God sê vir my, hy is hier nou om ons aan te raak en ons moet net stil staan en actually die lewe beleef op die oomblik waar ons nou is. Ons moet regtig as ons met lofprys en aanbidding moet ons dit aangryp, want dis vandag is, as hy klaar is, is hy verby. En dit is nou maar net God het net vir my gesê, hoor, hy gee vir ons al daai vermoë en al daai gawes om daagliks te leef, selfs vandag, selfs nou in hierdie dag. So dis reg.
Okay, Christus, en enige iemand anders?
Hi, I'm going to do it in English. Just as we were worshiping, I just felt like God just wants us to enter His presence and just sit at His feet and just experience His love and His presence.
Thanks, Here. Here, ons wil ook dankie sê vir die voorreg dat ons kan gee vanoggend. Here, dankie dat ons net kan gee omdat U vir ons gegee het, Vader. Vader, soos ons vanoggend gee, bid ons dat U hierdie geld sal gebruik, Here, hierdie bietjie wat ons vanoggend gee, en party van ons hier is, sit nie so bietjie nie, Here. Ek sê net so, sommige mense vanoggend het gegee, soos daai dame wat haar laaste 2 sente gegee het in die offerande mandjie. En ek dankie dat soos wat mense vanoggend gegee het, Here, sommige uit ons oorvloed en sommige uit ons gekort, Here, bid ons dat U dit sal vat en sal vermenigvuldig volgens U koninkryk, Vader. Terug in ons lewens in, Here, dat U in al ons behoeftes sal voorsien, van U en U alleen is ons voorsienaar. Dat U hierdie wat ons gee, Here, dat U dit sal vermenigvuldig, soos haar seentjie wat sy broodjies en sy visies gebring het, Here, en die menigtes daarmee sal voed, Vader. Here, as ons net kyk en dit optel in 'n natuurlike sin, dan lyk dit nie noodwendig so baie, Here. Ons weet, in U hande, Here, kan dit nasies verander. In U hande, deur U Gees, Here, kan U dit gebruik, Heer, om lewens aan te raak vir U koninkryk. En dis ons gebed vanoggend in Jesus naam. Dankie aan my. Terwyl ons so bid, ek wil vra of ons groepies van 2 op 3 na mekaar te kan draai. Ons sê dit baie, maar Jesus het gesê, sy huis sal genoem word, 'n huis van gebed vir alle nasies. En ek wil vra of ons vanoggend net in 2 of 3, ook al die gemaklik is, net hande kan vat met die mense langs ons en kan bid vir ons nasie. Was so 'n aanval wat dit lyk net of hy net weer wil terugkom, en ons het 'n rukkie terug gebid en die Here kragtige net 'n verlossing daarvan gebring in ons land. Ek dink dis nie net ons saak. Ek sien baie mense wat gebid het. Maar net hierdie hele ding van xenofobie en mense wat vreemdelinge wil uitbuit en vreemdelinge wil van hulle wil moer en steel en dit kom verwoesting saai in hulle lewens. Dit is 'n goddelike geleentheid vir ons as die kerk van Christus om op te staan en te sê, Here, ons wil verwelkom almal wat U stuur. En ja, natuurlik is daar allerlei politieke goeders van grense en al daai tipe goeders, maar Here, ons wil nie vandag daarin betrokke raak nie. Ons wil net sê, Here, dis U mense vir wie U lief is. En hulle net voor U dra, opdra en vra dat Here U sal onderhou en dat U hulle sal beskerm. Dat U regtig ons hart die hart van ons land sal maak, 'n hart wat oop is vir die nasies. 'n hart wat oop is om vreemdelinge te verwelkom, want Vader, ons glo dis U hart om 'n heenkome te hê vir elke vreemdeling. So ek wil vra of ons kan bid vir ons land, spesifiek in daai area en in hierdie hele xenofobiese aanval en xenofobiesheid wat net weer sy kop wil uitsteek. Dat ons as 'n kerk van Christus dit kan verklaar dat die Gees dit so is in hierdie land. Sê vir ons, kom ons draai sommer in 'n groepies en bid soos die Gees u lei. As jy verkies om op jou eie te bid, as jy welkom om dit op te doen. Here, ons dankie dat die woord sê wat twee of drie in u naam vergader. Daar is een ons midde. Here, waar ons saamstem oor enige iets maak in die koninkryk, is dit so geoorloof. Ons glo U is 'n God van nasies. Die hart vir die Israeliete was om al die vreemdelinge te verwelkom. Hulle in te trek en ons wil dit uit verklaar profeties oor hierdie land, Here. Dat ons 'n land sal wees wat die vreemdeling verwelkom word. Here, dat ons 'n land sal wees, Here, wat nie ons rug opdraai, draai op ons medemens omdat hy van 'n ander herkoms is nie. Here, maar dat ons U hart sal hê waar ons hande sal uitsteek en sê, Here, ons het tekort. Maar steeds glo ons dat U is genoeg, Vader, vir ons en vir die vreemdeling in ons midde. En ons verwelkom die vreemdelinge in Jesus naam. Here, ons bid dat U almal in gesag wysheid sal gee hoe hoe om hierdie situasie te hanteer, Here. Here, hoe om die vreemdelinge, die miljoene vreemdelinge, Here, wat deur ons grense instroom, Vader. Hoe om daai situasie op 'n goddelike manier te hanteer, van hulle te behoefte, en dis hoekom hulle kom, Vader. En ons dra dit aan U op, en ek bid dat daar net 'n liefde deur hierdie nasie sal vloei, Vader. 'N Liefde en erkenning en respek vir ons medemens, Vader. Ek bid dat U ons harte sal draai, Vader. En ons kom staan teen hierdie aanslag van die vyand, Vader. Here, waar dat 'n demoniese aanslag is om harte en mense te draai, Here, van haat en van verwoesting, verklaar ons dat dit, Here, wat die Satan gestuur het vir verwoesting, Vader, dat U dit gaan draai vir goed. Dat U hierdie gaan draai om seer en pyn en soveel harte uit te bring, Vader. En dat ons regtig die reënboog nasie sal wees, Here. 'N Nasie uit soveel kleure en soveel tale, 'n nasie van soveel herkomste. Maar dat ons almal in een hart agter U sal aanwandel, U sal soek en U wil in hierdie land sal uitleef, Vader. En Vader, ons bid ook vir Hester, Alistair se vrou, Vader, waar en jy weet, sy sal ver swanger, volgend net 'n onaardige pyn in haar in sy hospitaal toe is, Vader, ons bid dat U net sal aanraak waar sy nou is, en ons dankie dat nie iets ernstig is nie, wat ook al het is, U weet precies wat het is, dat U net genesing nou sal bring in Jesus naam, Vader. Heer, ons kom, dankie vir die gesondheid van die baba en van die Hester in hierdie tyd, Heer, dat U die dokters met wie haar werk, met haar werk, ook net wysheid sal gee om te weet precies wat het is. Vader, ek het vir Alistair en vir Hester net vir kalmte, Heer, dat daar geen leen van Satan in hulle gedagtes gaan inkom nie, maar dat hulle vertrouwe in U sal plaas, Heer, en weet dat U hand op hulle is in Jesus. Amen. Prys die Here, dankie aan die musiekspan ook vir die wonderlike bediening, al die harde werk, ons waardeer het regtig baie. Ek is opgewonde om in die huis van die Here te wees weer vanoggend. Ek opgewonde van die Here besig is om in ons en met ons te doen. En ek kan net so sien hoe die Here besig is om net kerk, die diens, die byeenkomst, net besig is om dit weer bietjie op sy kop te draai. Net vir te lank was die fokus van kerkdiens die dominee of die pastoor of die prediker wat opstaan en 'n woord bring. En die Here is besig om my fokus net bietjie te verskuif, waar die fokus terugkom na Hom toe. En die fokus terugkom na 'n plek waar ons met Hom ontmoet. En weet die Here is besig om ons te skuif, en dat ek glo dis Bybels dat daar altyd prediking sal wees, of nie altyd nie, maar gewoonlik prediking sal wees, en instruksie sal wees van die kansel af, en rigtinggewing van die kansel af sal wees. Maar wat dit die kernfokus van die diens sal wees nie. Die kernfokus van die diens al hoe meer gaan skuif na ons ontmoeting met God en ons persoonlik hoe ons hom ervaar in ons lewens en wat hy vir ons sê en dan hoe ons mekaar sal bedien. Mekaar se lewens en op 'n plek meer en meer sal kom waar ons vanoggend net 'n SMS van Hester afgekry het. Bid dit asseblief vir my, daar's net 'n pyn en ek weet nie lekker wat dit is nie. Ek sê pad dokter toe. Bid saam met my dat ons net wat ook al dit mag wees, dis nie van Jesus af nie, ons weet dit. En net saam in daai bediening as 'n gemeenskap kan inkom en dis een van die groot fokuspunte as ek dit so kan stel, ons geloof. Ons praat van faith goals in Engels, ons geloofdoele. Dit waarvoor ons die Here vertrou vir die naweek wat nou kom met die kamp. Ons het as 'n gemeenskap net ons stoutjie om ons almal net bietjie stywer kan trek. Net die sirkel bietjie kleiner kan maak. Eerder as bietjie groter as ons gesing het deur die wêreld teker, maar as die sirkel net weer bietjie kleiner kan maak het, meer mense, maar kleiner sirkel. Dat ons nie mekaar almal hier by armslengte gaan hou nie, maar dat ons, in Engels praat ons so van real in ons verhoudings kan wees. Dat is nie regtig Afrikaans daarvoor nie. Moet nie sê werklik in ons verhoudings nie, maar ons kom in die verhoudings waar dit echte verhoudings is. Waar ons verhoudings nie een of ander skyn ding is, van dit lyk nou mooi, van dit moet mooi lyk in die kerk nie. Maar ons verhoudingsruimte het om vuil te wees. Enige van ons wat ons in 'n echte en 'n regte verhouding was, weet daai verhoudings bietjie vuil ook. Was bietjie skaaf en daar's 'n paar dinge wat die ander mense nie altyd moet sien nie. Wat bietjie agter geslote deure gebeur. Maar dis deel van die verhouding. 'N Pa en 'n ma met die kinders, daar's 'n paar goeie wat in daai huis gebeur wat hulle nie op video wil hê nie. Was 'n paar dinge wat die kinders sê, wat die ouers nie wil hê die res van die wêreld moet weet dat hulle kinders het aangepak. Maar tog is daar vrymoedigheid dat die kind dit na die pa en die ma toe kan bring en sê, "Ma, dis wat aangaan in my lewe." Dis nie iets wat ek vir die wêreld op pas hê nie, maar dis iets in my lewe wat ek met julle moet deel en wil deel, want ek het nodig dat julle my wysheid gee in hierdie area. En dat ons net beweeg in haar plek van egte verhoudings. So ek wil julle allemaal uitnooi, as julle nog huiwer en wonder of julle op die kamp kom, kom kamp saam met ons by Karish Barnea, bring jou aan die vriende en wat nog ook al nog van lekker breakfast eet en alle dinge, maar dit is regtig net deel van iets wat ek glo die Here besig is om as 'n gemeenskap, as 'n gemeente met ons te doen. Sien net nog 'n kamp, omdat ons nog 'n kamp wil hê nie, dis regtig iets wat ons glo die Here vir hierdie tyd beplan het. En ek het verlede week bietjie gesels, bietjie gedeel vir die van julle wat die laaste week hier was, en ek gepraat van ek was op vakansie gewees by ons. Dis voorreg om 'n wildplaas te hê in Oos-Transvaal. Bietjie daar gewees van met Janette en my pa vir 'n rukkie en vir 'n paar dae 'n paar ander mense ook om kuier. Ek was net weer so gekonfronteer met my hart teenoor mense wat op die oog af nie 'n verhouding met Jesus het nie. Mense wat op die oog af miskien bietjie issues het wat ek nie heeltemal kan vergelyk of kan sien dat kan inpas in 'n verhouding met die Here nie. Rassistiese goeters en net doodspreek oor mense en kwaad en haat en vloek en al daai dinge wat nou saam met die wêreld gaan. En wat makliker is om onsself net te verwyder van die situasie af. Dis makliker om as die mense om die kampvuur te begin kuier, amper makliker om net te gaan slaap. As om daar te sit in hierdie ongemaklike situasie waar daar 'n klomp goeders gesê word wat alles binne in my sê, maar ek stem nie daarmee saam nie. Ek weet dit is nie so nie. Ek weet hier is wat die Engelse van praat, deception aan die wiel. Hier is net 'n blinddoek wat voor mense getrek word en dis makliker om net myself uit die situasie te verwyder van alles binne in my waag vir wat hier aangaan. En dit is so fantasties dat as die Bybel lees, miskien 'n bietjie terug en ek was gekonfronteer met die feit dat in daai situasie wat makliker is om myself te verwyder, is die moeilikste ding om te doen in daai situasie om die naam van Jesus in die situasie in te bring. Om die goeie nuus van Jesus in die situasie in te bring. En dit is nie moeilik omdat dit moeilik is nie, dis moeilik omdat dit vir my moeilik is. Dis moeilik van in 'n situasie waar almal besig is om lekker te kuier en lekker te dop en bietjie te gesels en nou in die wêreldse terme die aand te geniet. Is dit vir my moeilik om die lewe van Christus in 'n situasie in te bring? En ek moes tot die harde realiteit kom dat dit vir my moeilik om dit te doen. Want miskien glo ek nie altyd dat dit is die lewe van Christus nie. Miskien is ek nie oortuig dat daai lewe regtig vir almal lewensgewend is nie. Miskien is ek nie regtig oortuig in my hart dat die kruis van Christus beter, meer pret, meer vreugdevol, meer lewevol is as wat ook al nou besig is om hier aan te gaan. En ek was gekonfronteer met daai realiteit dat miskien is ek nog bietjie skaam oor die evangelie. Miskien is ek nog bietjie o, Here, ek is bietjie skaam. En soos ek nou gesê het, as ek eerlik is met myself, die rede hoekom ek skaam is, want miskien glo ek dit nie regtig nie. En laasweek het ons bietjie daaroor gepraat oor die krag en die eenvoud van die evangelie. Die krag en die eenvoud van die kruis van Christus om lewens te red, om te keer, te verander. En die fascinerende ding is ek sou sê die meesterheid van ons wat hier is, wat ek nie vir ons almal persoonlik nie, maar die groter meerderheid van ons het al daai ervaring gehad. Ons het al 'n ervaring gehad waar ons lewe in 'n rigting besig was en Jesus as dit ware ingegryp het en ons lewens omgekeer het en in 'n ander rigting ingestuur het. Ons noem dit die bekeringsproses, die reddingsproses, die wedergeboorte. Maar ek was net so uitgedaag met die realiteit daarvan in my lewe. Die realiteit daarvan en die krag daarvan om dit in ander se lewens te kan bewerkstellig. En soos ek gesê het, die uitdaging dat miskien is ek bietjie skaam van miskien glo ek dit nie regtig nie. Ek glo dit, maar ek glo dit ook nie. Ek weet dis waar, maar ek weet nie dis waar genoeg dat ek dit in enige situasie van lewe kan bring nie. En dis iets wat die Here besig is om my ernstig uit te daag en ek wil vanoggend bietjie aangaan daarmee met hierdie beginsel van maar wat van die ongelowiges in ons lewens? Hoe hanteer ons hulle? Wat is ons gesindheid teenoor hulle? En die vraag vir my is baie eenvoudig altyd is so daai armbandjies wat ons baie keer dra. Wat sou Jesus gedoen het? In hierdie situasie, as Jesus nou vandag hier gestaan het, as hy om hierdie kampvuur gesit het, as hy in hierdie geselskap was, as hy besig was om in hierdie voertuig te ry, in hierdie klaskamer, in hierdie kantoor, wat sou hy gedoen het? Wat sou hy gedoen het? Hoe sou hy die situasie hanteer het? Miskien net een vinnige punt voor ek aangaan. Blykbaar ek 'n paar mense bietjie confused verlede week. Ek is jammer daaroor. Ek het gesê dis Exodus 21, dit was nie, dit was Numeri 21. Ek het 'n tikfout gemaak of 'n fout gemaak op die projekter. Ek is jammer daarvoor. So as jy die notas gemaak het, kan jy dit miskien net korrigeer. Dit was Numeri 21, nie Exodus nie. Maar kom ons bid en dan lees ons verder uit Lukas uit. Here, ons dankie vir oggend dat ons hier kan wees in u teenwoordigheid, Here. Here, ek wil dankie sê dat ons al reeds vir u ontmoet het, dat ons nou kan huis toe gaan. Ons lewe sal reeds bietjie anders sal wees, want ons het al klaar vir u ervaar. En Heilige Gees, ons verwelkom u net in ons midde in, alweer in ons harte in. Ons lê ons gedagtes en ons ingelekte en ons intellek en selfs ons wil neer. En ons sê, Here, ons wil dit doen soos u dit wil doen. Here, ons bid dat elke situasie, elke vraag wat ons het, dat u van sy openbaring sal gee, nie net vanoggend nie, maar net oral waar ons gaan. Wat sou u doen in daai situasie, Here? Hoe sou u die situasie hanteer en dan Here vir die genade en die krag om op te tree presies soos u sou? Here, dis ons begeerte en bid vanoggend dat u dit net weer in elkeen van ons harte kom losmaak. En Heilige Gees, ek verklaar net weer my totaal en alle afhanklikheid van u. Bid dat u elke woord wat ek praat sal gebruik om lewe te bring in harte. En geeste op te wakker en geloof net weer aan te wakker en aan te vuur in ons harte in Jesus naam. Amen. In Lukas hoofstuk 19 lees ons 'n interessante storie van Jesus, dis al hoofletter H, hy daai, en hy Jesus het in Jerigo gekom en hy het daardeur gegaan. En daar was 'n man met die naam van Saggeus, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. En ons weet natuurlik hier van ons wat al bietjie Bybel gelees het, het sonnaarskool toe gegaan, die tollenaars was nie die mees gesiene mense nie, die tollenaars was bietjie gesien as die kroeks, hulle was die belasting invoerders, en as 'n geheel het hulle nie baie integriteit gehad, die industrie het nie 'n goeie naam gehad nie, as jy 'n tollenaar was, het die jode veral, want jy was 'n jood, en jy het geld ingesamel, jy het geld by jode gevat om vir die Romeine te gee, en by wie besig was om die jode te onderdruk, hulle was die regering selfs oor die jode, so het was 'n moeilike politieke situasie, van jy was so half 'n verraaier teen jou eie mense, en nie was jy 'n verraaier nie, en miskien, omdat jy beskou was as 'n verraaier, het meeste mense, maar miskien het heeltemal, by stukkie verder gegaan, hulle was klaar verraaier, die mense het klaar nie van hulle gehou nie, so hulle het gesê, ok, kom ek buiten maar die situasie uit, en hulle het gereeld as 'n bedryf te veel belasting ingeneem, en het bietjie gevat wat hulle nie moes nie, hulle het vir hulle self gehou, en hulle self verryk deur die proses, en was nie 'n baie populêre posisie nie, en hierdie ou was 'n hoof van die tollenaars, so hy was die kroek van die kroeks, as ons dit so kan stel, die hoof van die tollenaars, en as gevolg daarvan, dink ek is die implikasie daar, 'n ryk man, so hy was ryk, en hy was 'n tollenaar, en hy het probeer om Jesus te sien, ek smal oor, hy wil sien wie Jesus was, Jesus kom in die dorp aan, en die dorp in, en hy bly in Jerigo, maar vanweer die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was, so hy is een prachtige beeld, daar is Jesus, wat seker maar een normaal gebouwde mens was, normale hoogte, ons lees nie ooit, dat hy spesifiek kort, of spesifiek lang was nie, so hy was seker maar, ek weet nie, 1,70 meter, om en by, net 6 voet, bietjie korter, ek weet nie, gewone lente, en daar was 'n kort mannetjie, Saggeus, Dan stap Jesus in Jericho in en daar skare, daar's honderde en die duisende mense rondom hom nie. En dit is interessant, ons wonder baie hoeveel mense. Maar gewoonlik as dit praat van menigtes of skare en dit gee 'n getal by praat van duisende. So is baie mense rondom Jesus. En baie van ons dink ek was al in sulke tipe skare gewees. En as jy kort is, kan jy nie eintlik sien wat daar in die middel aangaan nie, want jy's kort. So jy moet of op 'n manier voorkom dat jy kan sien wat aangaan, of Zaggeus is 'n ryk man en hy's dan nie lus om deur al die mense te druk om te sien wat daar voor. Hy wil net vir Jesus sien. Hy's geskiedig. Hy het koerant gelees. Hy het gehoor Jesus op pad na sy dorp toe en wie is hierdie man nie? En hierdie jong of hierdie klein Zaggeus, hierdie nie jong nie, hierdie nie, hierdie klein Zaggeus klim in 'n boom. Van die boom af het hy nou 'n mooi angle, hy kan vir Jesus sien. Dit is 'n pragtige storie hierdie van net 'n gewone mens. Hy het vooruitgehardloop en in 'n willevye boom geklim sodat hy vir Jesus kon sien. Want Jesus sou daar langs by daardie vye boom verbygaan. Toe Jesus by die plek kom daar waar die vye boom is, kyk hy op en hy sien vir Saggeus en hy sê vir hom: "Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly." Hy maak toe gou en klim af en het met blydskap en het hom met blydskap ontvang. Toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê: "Hy het by 'n sondige man tuis gegaan." Hy is 'n pragtige beeld hierdie. Daar's soveel wat 'n mens kan uitneem. Een van die opvallendste dinge is net omdat hierdie man vir Jesus wou sien, het Jesus hom gesien. Hy is so kragtig dat as ons lewens ingaan, daai beginsel wat Jesus sê, as ons tot hom nader, sal hy tot ons nader. Hierdie ou wat net bietjie moeite gemaak het en hy wou net vir Jesus sien. Jesus sien dan moeite en hy erken dan moeite, maar was my soveel meer hierso. Van in die dorp was daar natuurlik 'n paar mense wat die wet onderhou het, wat nie in hulle eie in hulle eie oë sondaars was nie. Hulle was godsdienstig. Hulle was elke Saterdag sou dit seker moontlik gewees het, was hulle in die tempel gewees. Hulle was en Jode nou by die wet gehou. Moontlik 'n klomp van hulle Fariseërs en rabbies en skrifgeleerdes. En hulle is almal hierdie skare om Jesus. En hier kom Jesus en hy kies die een sondaar tussen hulle almal uit. Hy kies die een uit wat nie hierdie godsdienstige heilige man is nie. En toevallig 'n ryk man ook. En dis vir my so 'n pragtige beeld van die hart van Jesus. Soveel van ons dink ek as ons in 'n situasie ingaan en dink ons wees die heiligste, want ek wil hulle nooi om saam met my te gaan. Wees die mense wat die liefste vir Jesus is en ek wil saam met hulle in die kar ry. Wees dies wat die passievolste is vir die koninkryk van die Here, wat besig is om hulle lewens die meeste neer te lê, want ek wil saam met hulle op die kamp gaan. En natuurlik daar is meriete daarin ook. Die Bybel sê in Engels, do not be deceived, bad company corrupts good habits. So dit is belangrik, ons moet daai kring mense rondom ons hê wat die Here dien en wat die Here loof. Ons moet daai mense rondom ons hê wat saam met ons kan bid en wat ons kan ondersteun. Ons moet dit hê, dis obviously natuurlik nodig. Maar tog is daar 'n ander kant van die hart van Jesus wat hier uitgesien word. Dis so half as jy kan dink dat skien 'n klomp mense wat nou iewers met saamry en as jy vriende kry, die 3 of 4 wat baie drink en wat baie vloek. En as dan hierdie statige mense en die statige mense gaan klim saam in hulle kar en Jesus kom daar aan en hy moet nou besluit wat se kar hy gaan inklim. En hy klim saam met die klomp suipappe dronk mense in die kar en hy ras saam met hulle. Die ouens wat hy gaan weet gaan vloek. Die ouens wat hy weet kras grappe gaan maak. Ja, ons het hy weet gaan gesels oor dinge wat nie regtig miskien sy hart in sy hart aanklank gaan vind nie. Hy kies juis om saam met hulle te ry. En dis vir my so teenstrydigheid en dat baie keer wat in my hart aangaan. Baie keer in my hart is dit oef nie, ek wil asprus nie saam met hulle ry. Kan ek nie saam met die heilige mense gaan nie? Want dit is gemakliker en is lekkerder. En hier is dit vir my so interessant dat Jesus presies nie dit doen nie. En dit was nie net hierdie een keer nie, ons lees bietjie eintlik bietjie voor dit al in Lukas 7. Dis aan Jesus wat praat en hy sê die seun van die mens het gekom en hy eet, met ander woorde hy geniet homself, hy kuier en drink alkohol. En julle sê daar is 'n mens en julle sê van my is die implikasie. Daar is 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiper is. 'n Vriend van tollenaars en sondaars. Hy praat iets om met die fariseërs en dis hoe hulle hom beskryf. 'n Wynsuiper. Jesus die vriend van sondaars en tollenaars. Jesus die vraat. Want Jesus het nie 'n probleem om homself te geniet tussen mense nie. As daar 'n lekker braai is en die mense het nou 'n groot spit en dis hulle gaan nou eet en lekker kuier, dan is Jesus daar. En die fariseërs sit almal by die huis, sulke lang lippe en so suur, drink suur lemoensap. Eet nou maar 'n klein broodjie met mamaite op. En Jesus is uit en hy kuier met die mense. En dis vir my so 'n pragtige beeld van die hart van Christus. Met dieselfde tyd as dit die Bybel praat van die woord wat soos 'n spieël is. En dis nie soos 'n spieël in die sin van o, kyk hoe mooi is ek, kyk hoe lyk my pragtige haar en die woord tydjie is bietjie soos 'n spieël, o, jet, ek het weer 'n pysie op my voorkop. Ons kyk nou die spieël en daar's 'n paar merke en 'n paar skete wat ek nie eintlik van hou nie. En hy sê, as jy dan weggaan, jy vergeet daarvan dat jy dwaas. Met die woord partykeer kom ons na en ons sien hierdie skete en ons sien hierdie tekortkominge in ons. En dan die krag van die woord is die vermoë om met al Jesus in die kruis van Christus te vat en sê, Here, hierdie groot vet wit pysie wat almal op my voorkop gaan sien, ek weet, u kan hom uitsorteer. U kan dit wegvat. Gaan nie meer grafies as dit raak nie. En baie keer as ons hierdie stories van die hart van Jesus lees, dan sit bietjie vir my soos 'n spieël met 'n groot wit pysie wat uitsit want ek weet dis presies hoe ek lees nie. Dis presies nie wat in my hart in daai situasie is nie. My hart in daai situasie is ek moet onttrek want hulle gaan my vuil maak. Ek is so heilig en so lief vir Jesus. Hulle gaan my wat corrupt Afrikaans. Ek kan nie op die woord kom nie. Hulle gaan my korrupteer. Hulle gaan my besmet. Hulle gaan die suiwerheid wat binne in my is vervuil. Renat Bonke sê dit so mooi. Hy sê, ons woon in 'n vuil wêreld. Dit is nie 'n sonde om stofferig te wees nie. Dit is so 'n pragtige beeld. As ons nie daar kom waar die stofferigheid is, hoe gaan ons ooit iemand se lewe verander? En ek dink een van die redes hoekom die Here, nie die Here nie, die duiwel kom en hy bring hierdie leuen rondom die krag van die evangelie. En ons kan nie nou hier ingaan nie, maar dis my so ongelooflik. Jesus sê niks eers vir hierdie ou nie. Hy sê vir hom, ek wil vanaand by jou kom slaap. Sy gees klim al van die boom af. Jy moet jou huis gaan oopsluit, ek wil by jou kom kuier vanaand. Ons gaan partytjie hou daar. En sy gees, ek het dit nou nie hier op nie, maar sy gees se eerste reaksie is, Here, kyk al die goeie goed wat ek doen. Ek gee halfte van die geld wat ek steel, gee ek vir die armes en ek doen al hierdie goeders. En Jesus kom en Jesus kan redding aan hom kom bedien. My wonder hoeveel van ons daai geleentheid sou gemis het, van ons sou geweet het hy's 'n sondaar en hy rook, miskien is hy in 'n buite-egtelike verhouding, daar's iemand wat by hom bly wat nie sy vrou is nie. En dit stink in sy huis want hy rook en dit is nie lekker daar nie en hy gaan vanaand seker dronk raak. Of as hy nie gaan nie, gaan die mense by hom bly dronk raak. Gaan 'n paar buddies oornooi van ek is nou daar so. Hy gaan 'n paar buddies oornooi. Meeste van ons gedink. Ek hoop hy sien my die vriend. Ek wil nie by hom. Ek weet hy het 'n nice huis en alles, maar ek gaan bly eerder by Maria. Dis lekker by Maria. Sy staaf my voete. Sy breek die alabasterfles en vat haar parfum en huil en met haar hare was sy my voete. Dis lekker. Ek wil eers so intoe gaan. En natuurlik daar's ruimte daarvoor ook. Daar's 'n tyd waar Jesus gaan sit by die wat hom aanbid. Maar dit is my so pragtig as 'n tyd waar hy moeite maak om in die lewens en in die wêreld in te kom van die wat hom nie ken nie. Hy's 'n vriend van sondaars. Matteus 5 sê hy, dis net daai getal het salig is die vredemakers, salig is die al die mense wat salig is. En dan vers 14 sê hy, sê Jesus is die sout en dan sê hy die pragtige beeld. Julle is die lig van die wêreld. 'N Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. 'N Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maat-emmer nie, maar op die staander. Dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Pragtige storie. Pragtige beeld wat Jesus daar hou. Eleanor Roosevelt het gesê: "Dis beter om 'n kers aan te steek as om te kla oor die donker." Sy ou gesegde wat ek net baie ken dat die dowwe liggie skyn die helderste in die donkerste donker. En ek dink dis presies die beeld hierso wat Jesus voor ons wil hou. Dat ja, miskien het ek nie die helderste lig nie, maar my lig is bietjie helder as 'n Siggeus. En een van daai dinge, en dit wil aansluit spesifiek by laasweek waar ons gepraat het oor die krag van die kruis in ons eie lewens. En een van daai dinge wat ek besef as ons net weer terugkom na die krag van die kruis in ons lewens, is dit maklik om die Here te vertrou vir die krag van die kruis in iemand anders se lewe. Maar totdat ons nie vrede maak met die krag van die kruis in ons lewens nie, is dit baie moeilik om die Here te vertrou vir die krag van die kruis in iemand anders se lewe. Ek het tot daai openbaring gekom jare terug toe ek regtig 'n begeerte gehad het om meer te vloei en te verstaan rondom hierdie fisiese genesing ding. Hoe werk dit dat die siekes genees is? En ek het begin bibliografie kry en ek het begin om te lees oor mense wat biografie. En ek het begin lees oor mense wat in sterke genesing gevloei het en ek het tot 'n interessante ding gekom. Openbaring gekom, en miskien openbaring het 'n ding wat ek opgetel het. Dat die oorgrote meerderheid mense wat kragtig in die gees gevloei het in terme van fisiese genesing in die moderne eeu het self kragtig fisies genees. Is self op die doodsbed omtrent gewees en die Here het hulle kragtig kom genees. Ek het die Here opstaan en gevra, "Maar Here, hoe werk dit nou? Moet ek nou soos amper doodsiek wees, Here, dat U my kan kom genees, dat ek daai salwing kan vat en kan uitgee aan ander mense dat as ek op hulle hande lê, dat hulle genees word? Here, moet ek nou so half voor 'n kar en hardloop dat ek in 'n koma is en dat iemand vir my kom hande op lê en dan spring ek op die bed op, uit die bed op en dan kan ek nou gaan hande op lê op ander mense? Is dit nou hoe dit werk? Moet ek so half iets ontvang van iemand wat dit het sodat ek dit vir ander mense kan gee?" Sê dit my nie. Kom ons vat vir Oral Roberts as 'n voorbeeld, hy's nou onlangs oorlede op 'n baie ou ouderdom. Maar hy was, ek dink laat tiener, skat ek, kan nie presies onthou nie, vroeg in sy 20's, hy baie erg, sy kreeg onthou TB gehad. Op sy doodsbed, baie siek, en hy was 'n evangelis in die omgewing, en maar so ek dink 100 myl weg of iets en sy familie het besluit nee. Aral moet na hierdie geneesende evangelis toe gaan. Hy het hom agter in die kar gelaai en gery tot waar die vergadering was. Ek dink dit was 100 myl of iets in die ou dae, ons praat van die deel aan die begin van die 1900s. En het hom daar ingebring en op pad so intoe die Here met hom gepraat. Ek sê Aral, ek gaan die vandag genees. En jy gaan my krag na jou generasie toe neem en eendag gaan jy vir my universiteit bou. Gebou op my beginsels. En Oral het daai aand genees. Die Here het my gewys hy volkome genees, heeltemal 100%. Hy's ek dink hy's diep in sy 90's soos hy vroeër hierdie jaar oorlede. Die Here het my gewys hy is so al Philip. Hoe dink jy sal Oral Roberts reageer as iemand hom sê die Here genees? As iemand met een of ander slim storie of slim openbaring of teologie kom en sê, maar die Here genees nie meer mense nie. Daar's geen storie, daar's geen teologie, daar's niks wat jy vir hom kan sê om hom te laat twyfel dat God genees nie. Want hy het dit ervaar. Dit is so deel van sy lewe, dat sy lewe sy nooit, hy sou nie 'n lewe gehad het as hy nie daarvoor was. Toe die Here my gewys, maar dis die doel van skrif. Ons hoef nie deur 'n situasie te gaan om die realiteit van Christus in 'n situasie te leer ken nie. Ons kan die realiteit van Christus in 'n situasie leer ken deur die skrif te bestudeer. Ja, ek kan leer dat God genees omdat ek kanker het en God het my kanker genees. Of ek kan leer dat God genees omdat ek oortuig is uit die woord dat God genees. Maar as ek by daardie punt kom waar ek oortuig is dat dit is wie God is en wat God doen, dan maak dit nie saak wat enigiemand vir my sê nie, ek weet wat die waarheid is. En wat ek besef het in haar stadium en die Bybelskool module rondom geneesing opgestel het in haar tyd. En voorheen was die Bybelskool geneesing module, hoe gaan bid ek vir ander mense om geneesing te kry? Hoe lê ek op ander hande op ander mense en ek het net besluit ek kan daai hele module net so geskryf en 'n nuwe module op die tafel en sê kom ons vergeet van dit alles. Kom ons kom by die punt waar ek weet dat Jesus genees. Want as ek oortuig is tot die punt dat Jesus genees, dan is dit verby baie maklik om hande op iemand anders te gaan lê en te sê wees jy genees in die naam van Jesus. Want ek ken die God wat genees want ek het dit ervaar in my lewe. Laaste ek verkoue gehad het as ek in die bed gelê en geworstel, gaan ek nou hier net lê en wag vir dit om oor te gaan en 'n dag of twee sleg wees hier in die bed? Of gaan ek opstaan en die Here vertrou vir genesing? En weet jy wat? Hy het my genees. So ek kan vir jou nou bid. Van my geloof, ek weet dis wie God is. Ek het al so baie migraines gehad en ek weet nou hoe werk die migraine en as jy migraine begin dan gewoonlik weet ek is verby. Maar die Here het gekom en het my migraine genees laas ek het gehad. Ons geloof, ek weet die Here genees. En dit was nie toe die een keer nie, dit was soos die laaste 6 keer. Ek het God ontdek wat genees en nou is dit maklik om vir jou te bid. En die krag van die kruis op elke manier werk presies dieselfde. En dis hoekom ek laasweek so baie gepraat het oor die eenvoud van die krag van die kruis in ons lewe. Want as ons die openbaring het van die krag van die kruis in ons lewe, is dit baie maklik om die Here te vertrou vir die krag van die kruis in iemand anders se lewe. Maar solank as wat ons twyfel, kan God regtig vir my finansiëel voorsien. Is dit baie moeilik om vertroue te hê dat God vir iemand anders finansiëel gaan voorsien. Solank as wat ons twyfel, kan God my huwelik red, is dit baie moeilik om te vertrou kan God my broer se huwelik red. Kan God my ouers se huwelik red. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons by daardie punt kom waar ons 'n openbaring van die kruis van Christus het, dat ons weet dat ons weet dat ons weet dat ons weet. En van daardie is dit maklik om in geloof uit te trap of uit te tree en ander mense te vertrou of vir ander mense te vertrou. So Jesus hierso sê, julle is die lig van die wêreld. Dis jy en dis ek. En een van die groot leuns wat die duiwel wil hê ons moet glo is dat ons nie lig het nie. Ek het al met soveel Christene gepraat en sê hulle vir my, ek het nie 'n getuienis nie. Of my getuienis is nie kragtig nie. Ja, ek wil nie my getuienis deel nie van dit beteken nie eintlik iets. En dis 'n leuen van die put van hel af. En ek wil hê en ek wil ons aanmoedig almal, kom ons kom gereeld al in die gewoonte in om gereeld te deel die goedheid van die Here in ons lewens. Maak nie saak hoe klein dit is nie, maak nie saak hoe vir ander mense triviaal dit mag wees nie. Van die feit van die saak is ons dink is triviaal slegs omdat die duiwel 'n leuen in ons kop pas en sê dis triviaal. Maar ek het al besef, gesien partykeer is hierdie mense met hierdie kragtige, ek was amper dood en van ek was op dwelms en ek het ge-overdose en toe ek in die sewende hemel en ek het rond gesweef in die hospitaalkamer te weer sien as ek terug in my lyf en die volgende dag het ek genees, ek het nog nooit weer aan dwelms geraak nie. En terwyl ek op bome sê die Here het my gepraat en het my woord gegee. Ek het gesien 'n party mense sê sulke getuienisse en is kragtig van as hulle getuienis deel. En dan kom iemand op en hy sê, weet jy, ek het my hele lewe lank in 'n Christenhuis groot geword. Gedink ek ken die Here. En toe kom Jesus en hy openbaar sy liefde vir my. En ek was doelloos en ek het die hele tyd probeer om in my eie krag dinge te doen en mense te probeer impress en te beïndruk. Toe moet ek vir Jesus net vrede in my siel gebring. En ek het al gesien baie keer dink ons daai tweede getuienis is nie so kragtig as daai eerste nie. Ek het al meer gesien of ek het al gesien dat meer mense tot bekering kom as gevolg van daai tweede tipe as die eerste. Want ek en jy, die meeste van ons, ons kan nie regtig relate, my Engels-Afrikaans sy volgende. Wat is relate in Afrikaans? Identificeer. Ons kan nie regtig identificeer met iemand wat overduis het op dwellings, amper dood is, want ons is nog nie daar in ons lewens nie. Maar die oorgrootte van meerderheid van ons, ons kan identificeer met iemand wat in sy eie krag ander mense probeer beïndruk. Wat elke dag iets nuut probeer van, hy wil net 'n bietjie liefde van iemand afkry. Meeste van ons kan daarmee assosieer. En ek wil ons almal uitdaag om anders te dink oor ons getuienis. Jou getuienis is kragtig, want hy's jou getuienis. En dis wat Jesus hierso sê, jy het lig. As jy in 'n verhouding met Jesus wandel, het jy lig. As jy in 'n verhouding met Jesus wandel, is daar reeds lig wat uit jou uitskyn. Of jy dit sien of nie sien nie, is irrelevant, dit is daar. En die doel, een van die redes hoekom die duiwel wil hê ons moet skaam wees oor die evangelie, is presies hierdie. Hy wil hê ons moet ons lamp vat en onder 'n maat emmer sit. Want ek weet Jesus het hierdie vir my gedoen, maar ek is 'n bietjie skaam daaroor. So ek sit dit nou maar hier onder, niemand kan sien wat Jesus vir my gedoen het. En dis 'n leuen wat die duiwel in ons harte inbring baie keer. En Jesus sê, "Man, skop die emmer. Vat daai maat emmer, gooi hom weg. Vat daai klein kersie en sit hom op die hoogste lantern wat jy kan kry. Sit hom op die ligstaander iewers, sien jy om hoe klein. Laat mense daai bietjie goedheid van die Here in jou lewe sien en ervaar. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op, sit dit onder die maat emmer nie, maar op die staander. En dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Net soos ek en jy bronne van lewe, Johannes 7 sê, hy wat in my glo, kom ons stopsel gedaan. Hy wat in my glo. Elke persoon wat gekom het tot 'n openbaring van Jesus Christus, almal, as jy vandag 'n openbaring van Jesus Christus, as jy glo in Jesus Christus, dan geld die res van hierdie sin vir jou. Die skrif sê, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. En hy het gesê van die Gees wat dit sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Ek wil vir ons sê, elke een van ons het strome van lewende water wat uit ons uitvloei. En iets wat ek net in die laaste ruk net weer agtergekom het is, baie van ons lewe in 'n droogte in die sin. Daar is strome van lewende water, die enigste probleem is die kraan is toe. En vanoggend voel ek die Here wil net kom en hy wil daai kraan bietjie by ons oopdraai. Niks uit onsself anders toe nie, hy wil net kom en daai kraan van die lewende water oopdraai. Party van ons het nog nooit 'n woord van wysheid vir iemand anders gekry nie. Party van ons het nog nooit 'n woord van kennis in iemand anders se situasie of 'n profesie vir iemand gehad nie. Party van ons het nog nooit hande op iemand gelê dat hulle genees word net daarin. Party van ons het nog nooit die vermoë gehad om uit te tree in geloof vir iemand anders nie. En ek sien net hoe die Heilige Gees besig is om te sê nee, dis tyd. Ek voel die Heilige Gees en ons sien net in die afgelope paar kerkdienste die Heilige Gees net weer besig is om terug te kom in die kerkdienste in. En ek wil julle aanmoedig in die tyd van lofsang verwag om ontmoeting met Jesus te hê. Verwag dat die Heilige Gees in jou hart kan gaan praat. Of dit hierso is of dit by die huis is met 'n CV of dit in 'n kar is, verwag dat die Heilige Gees iets in jou gaan kom sê. Verwag dat hy vir jou iets gaan kom wys. Verwag dat hy vir jou wysheid gaan gee. Verwag dat as jy in 'n situasie in is en daar kom iemand met 'n probleem na jou toe, verwag dat die Heilige Gees vir jou 'n oplossing vir die probleem gee. Miskien nie op 'n manier wat jy gaan verstaan nie. Verwag dat die Heilige Gees woorde van lewe in jou gaan plaas om oor daai mense te spreek. Want hy sê binne in elkeen van ons is strome, nie druppels nie. Nie 'n klein stroompie wat ons amper kan sien nie, strome. Baie van hulle, van lewende water wat uit ons uit hoort te vloei. En ek voel net die Heilige Gees is besig om net weer binne ons 'n roering in die gees te bring waar hy net weer wil sê laat hy tik my vlekkel weg. Baie dat party van ons nog nooit daai die werking van die gees gesien het. Die party van ons het nog nooit 'n situasie gehad waar ons net bereid was om te sê kom hier. Ek weet jy glo nie in Jesus nie, maar kan ek vir jou bid? Vir ek glo in hom. En ek wil hê jy moet sien dat hy kragtig is. En dan wil ons sê, maar hy verdien dit nie. Maar hy glo nog nie. En dan sê die woord van die Here, niemand van ons verdien dit nie. Dat so God, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, waar dat hy sy enigste seun gegee, na ons op bekering gekom het en agtergekom het hoe sondig ons was? Nee, terwyl ons steeds sondaars en ek voel net die Here sê bietjie vir ons dat as ons sy hande en sy voete wil wees, wil hy sy hand bietjie in ongelowiges se lewens weer begin insmeek. Nie op 'n manier van Jesus jy sleg. Jy gaan hel toe gaan as jy nie nou laat ek vir jou bid nie. Maar sê Jesus, klim uit die boot uit. Ons moet kuier. Kom jou sondaar vloek ding, klim af. Ons gaan kuier. Ek wil jou geniet. En weet jy wat? As jy ons saam geniet, jy gaan die lewe binne in my sien. En ja, as die Heilige Gees vir my wys ek moet jou uitdaag, gaan ek jou uitdaag oor die waarheid. Ja, ek gaan lewe oorspreek. Ek gaan nie net daar in 'n hoekie sit en stil bly nie. Ek gaan met jou praat oor die krag van die kruis, maar nie op 'n afhalende manier nie. Nie op 'n manier dat ek met 'n 10 ton hamer jou in die grond wil druk om te wys hoe sleg jy is nie. Maar ek wil net kom wys hoe goed my Here is. Paulus gaan aan in 1 Korintiërs 2. Hy sê, toe ek by julle gekom het, hierdie sluit nou weer aan by die een fout van laasweek, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie, want ek het my voorgeneem, een van my gunsteling verse, 1 Korintiërs 2 vers 2, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Dis vir my prachtig daai. Dit voor ons aangaan, dis vir my so prachtig, hy kom en hy sê, kerk, Korintiërs, toe ek by julle was, ek wou niks anders onder julle weet, as Jesus Christus, en hom die gekruisigde. Niks anders was vir my belangrik nie. En ek denk nie, hy sê, jou probleem was nie vir my belangrik nie, jou huwelik situasie, en jou finansiële situasie, en jou werk situasie was nie belangrik nie, en jou droom en jou hoop, maar hy sê, in die context, in die lig van die kruis van Christus, dis al waar ek belang gestel het. En ek het slegs in jou probleme belang gestel in die lig van die kruis van Christus. Ek weet nie van julle nie, maar ek het nie iemand nodig om my te herinner aan my probleme nie. Ek het meer as bewus genoeg van die probleme wat in my lewe is en die uitdagings in my lewe. Ek het nie iemand wat kom vingerwys of my herinner van my probleme nie. Ek het iemand nodig of wat vir my 'n ou oplossing tot die probleem bring, of as my geloof inspreek rondom my probleme. Soveel keer as Christen is ons so vinnig om probleme in mense se lewens vir hulle uit te wys. Ons is so vinnig om te sê, maar daai en daai en daai en daai en daai en daai en daai moet jy uitsorteer en daai ook. Dis al probleme. Eerder as om net te sê, weet jy dat ten spyte van al jou probleme is God sterker. Jesus kruis is genoeg vir al daai probleme. Ek wil net jou moed inplant. Ek wil vir jou sê, daar is 'n oplossing, daar is 'n antwoord. Jy weet genoeg van jou probleme, maar laat ek vir jou net help met 'n oplossing. En dan gaan hy aan, hy sê, ek het vir niks anders onder julle weet, as Jesus Christus, hom as die gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewering. My rede en my prediking was nie oorredende woorde van menslike wysheid nie, skakel weer aan by laasweek, maar in betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Ek is bietjie bekommerd oor die kerk van Christus op die oomblik. Want ek voel en wat ek sien dit manifesteer in my lewe, dat my geloof partykeer in wyse woorde is. Ek dink partykeer as ek na iemand toe gaan, moet nie verkeerd verstaan nie, ek is mal oor Louis Giglio, maar ek dink, as hulle Louis Giglio DVD kyk, dan gaan hulle na die Here ontmoet. Van hy praat so mooi, en hy is goed sprekend, hy is precies hierdie wat, en ek kraak hom glad nie af, as ek dit sê nie, ek nie verkeerd verstaan nie, maar hy is precies menslike wysheid. Dit wat hy sê, maak sin. En natuurlik, ek kom uit 'n plek van, dis die gawe die Here vir hom gegee het, want ek verkeerd verstaan nie so nie. Maar baie keer, sien ons, as ek daai ou so goed luister, van hy praat so goed, of as ek alleen kan kry om na daai man te luister, dan gaan hy glo. Of daai vrou se woorde. En Paulus kom sê so kragtig, hy sê, die fokus moenie wees op die woorde van enige mens nie. As iemand se geloof in God wil wees, dan moet hulle openbaring hê van die krag van God, die werking van die Gees. Dis presies wat hy sou sê. Hy sê, my rede, my prediking was nie in oorredende woorde en menslike wysheid nie, maar in betoning van Gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. En ek dink as 'n kerk, as 'n geheel, is ons geloof partykeer bietjie in die wysheid van mense se woorde. En ek dink God wil terugkom en hy wil bietjie daarin skit en hy sê, sê moenie nou skielik begin nonsens praat en sleg praat en swak praat nie. Maar kom ons bring hier die krag van God terug. Nie net van die kansel af nie. Net so terloops. Die gawes van die Gees is eintlik veronderstel om net in die kerk plaas te vind nie. Dit is veronderstel om in ons daaglikse lewens plaas te vind. Mense is nie veronderstel om slegs op Sondag tot bekering te kom. Mense is veronderstel om in ons daaglikse lewens bekering te kom. Waar mense openbaring kry van die goedheid van God. Paulus sê, dat is hulle vers van die nuwe vertaling, die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dis is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Voor vanoggend het glo profeties kom sê, die Here wil weer die krag van die Gees in ons lewens terugbring. Terug in die kerk en terug in ons daaglikse lewens in. Terug by die punt waar ons bereid is om ons hand uit te steek en te sê, ek weet jy glo nie, maar ek weet my God kan jou genees. Ek weet jy is op die einde, jy weet nie waar jy brood van vandaan gaan kry nie, jy gaan jou huis moet opgee, jou kar is teruggeneem, jou finansies in 'n gemors. Maar weet jy wat? Die God wat ek in glo het daarvoor gesterf. Kom ons bid, kan ek vir jou bid, ek gaan glo. Jy weet nie wat die antwoord op die situasie is, maar ek gaan my Here vra, ek gaan vir my sê. Ek het 'n woord van kennis of 'n woord van wysheid nodig. Party van ons, die Here gaan weer in jou begin werk in daai areas en ek wil ons aanmoedig daar rondom. In Handelinge 20 sien ons 'n pragtige voorbeeld daarvan. Dis Paulus wat nou besig is om terug te keer en hy wil na Jerusalem, hy wil na Rome toe gaan. As jy kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem, en wat 'n ding aan my daar sal oorkom, dit weet ek nie, en gaan Jerusalem toe, en daar is hy mos toe, gevangene geneem, en vandaar vir Rome toe, van hy na keizer toe gegaan het, en wat 'n ding aan my daar sal oorkom, dit weet ek nie. Maar kyk hier vers 23, behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig, en sê dat boeie en verdrukkinge my wag. Ek smal oor. Elke stad, oral waar hy gaan, is daar 'n gemeenskap, 'n profetiese gemeenskap. Oral waar hy gaan, is die Heilige Gees besig om te sê, Paulus, wees voorbereid, dit gaan nie maklik in Jerusalem wees nie. Ek kan net dink, toe hy in Jerusalem aankom, en hulle hom in gevangene geneem, en sê, ha, dankie toch. Ek gedink, julle gaan nooit kom hê. Wag al 3 dae vir julle, die Heilige Gees het gesê, julle is op pad, hy sê al vir my 3 maande lank julle kom, Nou sê hy so, ek gewag vir hierdie dag. Van ek is in die wil van die Here. En ek wil ons allemaal aanmoedig in ons klein groepe, in ons vriendskapsirkels by die werk. Kom ons vertrou die Here vir lewegewende gemeenskappe. Gemeenskappe waar die lig skyn, waar strome van lewende water uit ons uitvloei. Tot slot Romeine 1 vers wat ons allemaal goed ken, dink ek. Weer eens Paulus. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. En ek het vir 'n lang tyd gedink, ek kan dit sê. My realiteit hierdie vakansie het ek agtergekom, ek kan dit nie altyd in elke situasie sê nie. In 'n kansel, in 'n kerkomgewing, op 'n uitreik, ja, dan skaam ek my nie vir die evangelie van Christus nie. Maar as ek op my eie, by vriende en by mense is, dan beteken is al bietjie skaam. En ek moes kom en nog steeds kom en die Here vertrou dat hy my hart weer besny. Dat hy kom en as skaam wegneem. En dis wat my so fantasties is, ek kan dit nie wegvat nie. Ek kan niks daaromtrent doen nie. Ek kan nie besluit, ok, ek gaan nou minder skaam wees. Dit is vir die Here moet kom en hy vrees en die rede hoekom ek terughou. Hy moet dit kom verwyder. Slegs hy kan 'n openbaring vir my bring van die krag van Christus. Slegs hy kan hy vrees, wat ook al het mag wees, hy skaamheid, kom wegneem. Ek wil vraag dat ons allemaal staan vanoggend weer. En ek wil net eenvoudig vir ons bid en dan wil ek vir die van ons wat vir die Here vanoggend gepraat het, net sommer daar waar julle staan, gaan ek vir julle geleentheid gee om miskien soos ek gereeld moet doen, net na die Here toe te kom en sê, Here, besny weer my hart. Here, daar is tye en situasies waar ek bietjie skaam is. Of Here, ek het 'n leuen geglo dat ek nie lig het nie. Dat daar nie lewe in my is om te gee nie. Of Here, ek glo nog steeds van leuen en ek kan dit nie sien, ek bid dat U my oë sal oopmaak. Miskien is jy hierso en die Here is besig met om jou te praat en jy het net so 'n behoefte weer wat van Hom af is, soos 'n begeerte van Hom af om die werking van sy Gees weer te sien, sodat ander mense se geloof in die krag van God geplaas kan word. Wat ook al dit mag wees. Gaan bietjie anders doen as wat gewoonlik. Ek gaan vir ons bid nou. En dan gaan ek vra terwyl ons net weer daai alomteenwoordige God sing. Terwyl die span het, miskien net eerder saggies in die agtergrond sing, gaan ek vra dat as dit jy is, as die Heilige Gees besig is om met jou oor iets te praat, dat jy net na die persoon langs jou toe draai, sê sal jy vir my bid. Kom ons bedien mekaar vanoggend. Neem ons fokus af van, en natuurlik is, daar is 'n tyd en 'n plek en 'n spesifieke rede hoekom ons baie keer mense vorentoe roep. Maar dit is 'n salwing in die manier wat gedoen word. Ek voel net vanoggend die Here wil sê, kom weer saam in gemeenskap. Kom ons wees eg in ons verhoudings. Kom ons bring dit voor die Here en sê, Here, ek het nodig dat U my kom red in hierdie areas steeds. Dat U vir my openbaring van die krag van Christus. So Vader, ek dank U vir oggend, Here, vir die absolute voorreg wat dit altyd is om U woord te kan deel. Here, dank U vir elke persoon wat hier is, Here, dat Heilige Gees, ek vertrou hulle U woord gehoor het, baie meer as myne, Here. Dat U besig is en gepraat het met elke persoon wat hier is, in hulle harte en hulle geeste. Heilige Gees, ek bid dat ek weet U sal die werk wat U begin het vanoggend, U dit sal volbring. Here, ons het behoefte om net ons harte besny te hê voor U. Here, en ons kom staan teen die leuen in Jesus naam dat ons nie lig het nie. Here, ons kom staan teen die leuen dat daar nie lewe uit ons uitvloei nie, Vader. Here, waar ons miskien die kraan bietjie teruggedraai het, vra ons Heilige Gees dat U weer daai kraan kom oop. Dat die krag van die Gees weer in ons en deur ons sal vloei, dat daar betoning sal wees van die Gees. Dat ons lewendgewende gemeenskappe sal wees oral waar ons is. Dat mense na ons sal kyk en net sal sê, ek wil die God dien wat hy of wat sy dien. Van ons lewe, was vreugde, as hulle bid, dan gebeur goeders. En God, ons glo, dis die God wat U wil wees, Here. Die God wat ons gebede verhoor, Heilige Gees wat kragtig kom getuig oor die kruis van Christus.